ኣብ ስዑዲ ዓረብ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ሸክ መሓመድ ሑሴን ኣላሙዲ ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ዓመት ማእሰርቲ ትማሊ ከም ዝተፈትሑ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መንግስቲ ቀጺሎም ካልኣይ ኣስራሒ ዝኾኑ ወናኒ ሜድሮክን ቁፅሪ ሓደ ሃብታም ትውልደ ኢትዮጵያ ዜጋ ስዑድያን ሸክ መሓመድ ሑሴን ኣላሙዲ ድሕሪ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን እዮም ተፈቲሖም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ካብ ዝኽተቕርቦ እያ።
ሸክ ኣላሙዲ ተኣሲሮምላ ካብ ዝነበረት ስዑዲ ንክፍትሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ፃዕሪ ክገብሩ ከም ዝፀንሑ ተነጊሩ እዩ። ቅድሚ ዋርሕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ምስ ልኡል ወራሲ ዙፋን መሓመድ ቤን ሳልማን ተራኪቦም ሓደ ካብ ዝተዘራረብሉ ጉዳይ ሸክ ጉዳይ ኣላሙዲ እዩ ነይሩ። ሸክ ኣላሙዲ ትማሊ ከም ዝተፈትሑ ዘረጋገፁ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ብስልኪ ከም ዝበልዎ መፍታሕቶም በዓል ሃፍቲ ኣካልን ውፅኢትን ፃዕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኢሎም
የሳቸው ጥረት እና እንቅስቃሴ አሁን ለተደረሰበት ውጤት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው
ናቶም ጻዕርን እንቅስቃሴን ነዚ ሕጅ ዝተረኸበ ፍሬ ዝለዓለ ብርክቶ ዘለዎ ምዃኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዝፈልጦ እዩ።
ትማሊ ዝተፈትሑ ሸክ ኣላሙዲ መዓዝ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝምለሱ ግን ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን ክብል እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ሸክ ኣላሙዲ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝተካየደ ወፍሪ ፀረ ግዕዝና ስዒቡ ዝተኣስሩ ኣብ ሕዳር 2017 ዓ.ም እዩ ነይሩ። ኣብ 1946 ዓ.ም ኣብ ሰሜናዊ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ውታደ ዝተወልዱ ሸክ ኣላሙዲ ናብ ትውልዲ ሃገር ኣቦኦም ስዑዲ ኣብ መፋረቅ 1960ታት ከይዶም ኣብ 1980ታት ከዓ ቢሊዮነር ዝኾኑ ሰብ እዮም። ሃፍቶም ከዓ ካብ ኤውሮጳ ማእኸላይ ምብራቅ ክሳብ ኢትዮጵያ ዝዘርጋሕ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብዝውንኖ ኩባንያ ማዕድን ሚድሮክ ንማሕበረሰብ ሰባት እቲ ከባቢ ብምምዝማዝ ግን ይኽሰሱ። ድሕሪ ምእሳሮም ሓደ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂንያ ዝርከቡ ፕሮፌሰር ሕጊ ዝኾኑ ሄኖክ ጋቢሳ መብዛሕትኡ ሃፍትቶም ቢሊነር ካብ ኣብ ሕምብርቲ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ለጋ ደንቢ ማዕድን ወርቂ ዝመፀ እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ጉንበት ድሕሪ ፅዑቅ ተቃውሞታት ንፍቓድ ደርባ ሚድሮክ ኣጊዶም እዮም። ኩነታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእሳር ኣላሙዲ ኣዝዩ ብምቕያሩ መጻኢ ኩነታት ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ንጹር ኣይኮነን ይብል ሰሎሙን ዘዳለወቶ ጸብጻብ።